Šajā dienā pirms 29 gadiem Bruce Springsteens pirmo reizi ar koncertu uzstājas otra puses dzelzs priekškaram. Koncerts notiek Austrum Berlīnē, to apmeklē aptuveni 180 tūkstoši cilvēku un to pat translē Austrum Vācijas televīzija. Lieki piebilst, ka šādi koncerti tolaik bija liels retums. Tamdēļ nav jābrīnas par milzīgu apmeklējumu, jo cilvēku interesi par jebkura sapuvušo rietumu mākslinieka viesošanos Austrum bloka valstīs bija milzīga. Diez vai kāds no mums bija klāt šajā vēsturiskajā brīdī, taču ja vēlēs noķert šo īpašo sajūtu, Bruce Springsteen uzstāšanās Berlīnē ir pieejama kanālā YouTube un arī DVD formātā. Atzīmējot Bruce pirmās viesošanās Austrum Berlīnē gadadienu, klausamies Born to Run.
Show.